Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. U Bjelorusiji su počeli razgovori između ruskih i ukrajinskih zvaničnika, rekao je savjetnik ukrajinskog predsjednika Ujedinjene nacije, upozoravaju da je milion osoba izbjeglo iz Ukrajine od početka invazije krajem februara. Viktor Orban najavio da Mađarska neće staviti veto na sankcije Europske unije Rusiji. Milo Đukanović dao mandat Dritanu Abazoviću za sastav nove vlade Crne Gore. Rusi tvrde da je na ukrajinsko ratište stiglo 200 plaćenika iz Hrvatske. Zatvorena ambasada Srbije u Ukrajini. Od 3. do 8. marta američki državni sekretar Antony Blinken će posjetiti Belgiju, Poljsku, Baltičke zemlje i Moldaviju da potvrdi podršku Sjedinjenih Država naspram Rusije, saopštio je State Department, a Blinken je poslao poruku ruskom narodu. Moja poruka ruskom narodu, ako je mogu čuti, jer se Kreml još teže obrušio na medije koje izvještavaju istinu. Moja poruka je da znamo da mnogi od vas ne žele da imaju veze sa ovim ratom. Vi kao i Ukrajinci, kao i Amerikanci, kao ljudi bilo gdje želite iste stvari, dobar posao, čist vazduh i vodu, priliku da odgajate svoju djecu u bezbjednom okruženju, da ih pošaljete u dobre škole, da im pružite bolji život od onog koju ste vi imali. Kako je moguće da ničim izazvana agresija ruskog predsjednika Vladimira Putina na Ukrajinu pomaže da ostvarite ove stvari? Kako će ona učiniti vaše živote boljim? Rekao je američki državni sekretar Antony Blinken, dok je portparol Ministarstva odbrane Sjedinjenih Država John Kirby na konferenciji za štampu u Pentagonu u srijedu rekao: Sigurnosna pomoć za Ukrajinu nastavlja da dolazi ne samo iz Sjedinjenih Država, već iz mnogih država naših saveznika i partnera i u posljednja 24 sata. Tako da ulažemo napore da pružimo što više sigurnosne pomoći Ukrajini što brže možemo. Rekao je portparol Ministarstva odbrane u Pentagonu John Kirby. U nastavku emisije između ostalog možete čuti: admiral u penziji, bivši načelnik generalštaba vojske Crne Gore Dragan Samardžić za Radio Slobodna Evropa komentariše blokadu rada Savjeta za odbranu i bezbjednost Crne Gore u trenutku donošenja važnih odluka u vrijeme napada Rusije na Ukrajinu.
Što se tiče obaveza prema NATO savezu, mislim da su ljudi iz naše diplomacije i ambasador, prije svega u našoj misiji, a i rukovodstvo, prije svega predsjednik, obavijestili NATO u kojoj smo situaciji, da oni prate sva dešavanja koja su u Crnoj Gori, znaju da je u toku politička kriza.
Do kraja emisije slušamo i priču o tome da li će se više gradova u Bosni i Hercegovini, kako je ranije najavljeno, bratimiti sa gradovima iz Čečenije. Gradonačelnik Goražda Ernest Imamović.
Ono što je moja nadležnost u okviru svoje nadležnosti kao gradonačelnika je komunicirati sa forumom, ali sa nekim vrhom republičkim jedne federalne jedinice sastav Ruske federacije nemam to pravo. I onda poslije toga nije bilo ni posjeta, ni slanja nekih mailova, ništa.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruska invazija na Ukrajinu ušla je u 8. dan. Ukrajinske linije odbrane se držali, rusko granatiranje gradova od ponoći nije prestajalo, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Ruske snage juče su preuzele kontrolu nad gradom Hersom. Tokom noći su se u Kijevu čule snažne eksplozije, a posebno je na udaru lučki grad Mariupolj. Više o situaciji u Ukrajini donosi Jovana Krstić.
Ruska vojska je juče zauzela Herson, strateški važan grad na jugu zemlje, najveći koje su oružane snage Rusije zauzele od početka invazije. Pod stalnim napadima je i lučki grad na obali Crnog mora, Mariupolj, čiji gradonačelnik je rekao da trenutno čak ne mogu ni da sklone ranjene sa ulica, pošto granatiranje ne prestaje. Rusko ministarstvo odbrane pozvalo je civile da napuste taj grad preko takozvanog zelenog koridora, dok ukrajinsko ministarstvo odbrane tvrdi da su ruske snage i dalje neuspješne u pravcima u kojima napreduju i da Mariupolj ostaje u njihovim rukama. Prema informacijama ukrajinskih vlasti, ruske snage su nastavile i sa napadom na oblasti u blizini glavnog grada Kijeva, čije nebo su obasjale najmanje 4 velike eksplozije. Saopšteno je i da su ruski padobranci primećeni u regionu Crnog mora, zajedno sa raketnim čamcima koji su se kretali u pravcu južnog lučkog grada Odese. U sinoćnjem video obraćanju predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski pohvalio je hrabrost svojih građana i nazvao ih narodom koji je razbio neprijateljske planove u 7 dana.
Naša vojska, naši granični policajci, naša odbrana, čak i obični poljoprivrednici svaki dan zarobljavaju rusku vojsku. I svi govore samo jedno. Ne znaju zašto su ovdje. Moral neprijatelja stalno se pogoršava. Uprkos tome što ih je 10 puta više, sve više okupatora beži natrag u Rusiji.
Prema posljednjim podacima Ujedinjenih nacija, od ponoći 1. marta ubijeno je više od 220 ukrajinskih civila, a od početka invazije preko 1 milion ljudi je pobeglo iz Ukrajine u susjedne zemlje. Međunarodni krivični sud u Hagu pokrenuo je istragu o mogućim ratnim zločinima u Ukrajini, dok je Generalna skupština UN-a u sredu usvojila rezoluciju kojom se osuđuje invazija i poziva na hitno povlačenje svih ruskih snaga iz te zemlje, što je Zelenski pozdravio.
Briljantan rezultat na Generalnoj skupštini UN-a. 141 država podržala rezoluciju koja poziva Rusiju da se odmah povuče iz Ukrajine. 141 država je podržala nas, samo 4 su podržale Rusiju.
Protiv su glasale Belorusija, Sirija, Rusija, Eritreja i Severna Koreja. 35 zemalja je bilo uzdržano, među kojima je i Kina. Inače, američki državni sekretar Antony Blinken najavio je planove za putovanje u Europu kako bi potvrdio podršku Vašingtona Ukrajini i poručio da još uvek ostavljaju otvorena vrata za diplomatska rješenja.
Međutim, to će biti veoma teško bez vojne deeskalacije. Jako je teško da diplomatija da rezultate kada se puca, kada se kreću tenkovi i lete avioni. Ipak, ako se Rusija povuče i odluči za diplomatiju, mi smo spremni da uradimo isto.
Vest je da Mađarska neće staviti veto na sankcije Evropske unije Rusiji. To je rekao premijer te zemlje Viktor Orban, koga tamošnja opozicija kritikuje zbog prijateljskih veza sa Rusijom. Također, Nemačka je odlučila da poveća svoje isporuke oružja Ukrajini slanjem 2700 protivvazdušnih projektila u zonu sukoba. Vest je i da ruski i beloruski sportisti ipak neće moći da se takmiče na zimskim paraolimpijskim igrama u Pekingu, saopštio je Međunarodni paraolimpijski komitet. Iako je samo dan ranije donesena odluka da se sportisti takmiče pod neutralnom zastavom.
Slobodna Evropa.org.
Nefunkcionalnost Savjeta za odbranu i bezbjednost Crne Gore, najvišeg državnog tijela koje komanduje vojskom Crne Gore, pokazala se nakon što je sjednica prekinuta, jer ju je jedan od članova napustio. Na sjednici savjeta je trebalo da budu donesene odluke kojima se Crna Gora kao članica NATO saveza pridružuje već donijetim odlukama Sjevernoatlantske alijanse o pojačavanju svojih snaga koje su isturene prema Rusiji. Može li zbog unutrašnjih političkih razloga Crna Gora da postane nepouzdana članica NATO saveza? Pitanje je na koje je odgovore potražio Srđan Janković.
Ministarstvo odbrane Crne Gore je demantovalo člana Savjeta za odbranu i bezbjednost Strahinju Bulajića, koji je napustio to tijelo pod obrazloženjem da je protiv slanja crnogorskih vojnika van granica Crne Gore u bilo kakve ofanzivne vojne akcije. Ministarstvo odbrane je saopštilo da nikada nije predloženo slanje crnogorskih vojnika u krizna područja, pa ni u Ukrajinu, te da su ti podaci apsolutno neistiniti. Ovo reagovanje je uslijedilo nakon što je izlaskom Bulajića iz Savjeta za bezbjednost i odbranu praktično blokiran rad komande nad vojskom Crne Gore, jer Savjet donosi odluke konsenzusom svih članova. Bulajić je funkcioner Demokratskog fronta, koji je otvoreno protiv članstva Crne Gore u NATO i politička grupacija koja je do sada davala snažnu podršku politici zvanične Rusije. Savjet za odbranu i bezbjednost je između ostalog trebalo da donese odluku kakva je već donesena na nivou Sjevernoatlantskog saveza, da i crnogorski vod, koji se sada nalazi u Letoniji, iz sistema obuke stavi u sistem pripravnosti. Penzionisani admiral i bivši načelnik generalštaba vojske Crne Gore Dragan Samardžić za Radio Slobodna Evropa podsjeća da je i sam NATO saopštio da neće slati vojnike u Ukrajinu. Nakon izlaska člana savjeta, Strahinje Bulajića iz tog tijela, blokadu rada Savjeta za odbranu i bezbjednost admiral Samardžić smatra nonsensom.
Ovo objašnjenje da ne može savjet da funkcioniše, po meni je izbjegavanje obaveza. Jer ako je to tačno, onda ja postavljam pitanje, evo da danas neko napadne Crnu Goru, znači da mi imamo mogućnost samo da istaknemo bijelu zastavu, nemamo mogućnost da donesemo nikakvu odluku da se angažuje vojska Crne Gore. Znači to je nonsens. Što se tiče obaveza prema NATO savezu, mislim da su ljudi iz naše diplomatije, ambasador prije svega u našoj misiji, a i rukovodstvo, prije svega predsjednik, obavijestili NATO u kojoj smo situaciji, da oni prate sva dešavanja koja su u Crnoj Gori, znaju da je u toku politička kriza.
Vojno-politički analitičar iz Beograda, Aleksandar Radić, ocjenjuje da NATO namjerava da ojača svoje snage prema Rusiji, posebno u pribaltičkim državama, gdje Crna Gora ima jedno odjeljenje u Letoniji. Radić smatra da u odluke NATO-a može da se umješa i dnevna politika, kao što je sada slučaj u Crnoj Gori.
Bez obzira na obaveze u NATO, ne može nijedna odluka da se provede u djelo ako se ne postigne politički konsenzus po već različitim nacionalnim mehanizmima od države do države. Prilike nisu iste i dnevna politika naravno može da se umješa i da utiče na to šta će da se konkretno uradi i u kojoj dinamici.
Radić smatra da neće biti nekih posebnih posljedica po Crnu Goru zato što nije donijela odluku koju NATO, čiji je član, očekuje, te kaže da tu situaciju treba da razriješe političke snage u Crnoj Gori.
Da se razumemo, niko ne može da Crnu Goru prisili i nezadovoljstvo iz organizacije može da se pokaže, ali naravno neće Crna Gora biti izbačena iz NATO zbog toga. Izlaz iz situacije u kojoj se sad nalazi mehanizam odlučivanja Crne Gore je prirodno politički. Nastoje zbog dnevne politike i rešava se na nivou dnevne politike.
Admiral Samardžić također o izlazu.
Izlaz je jednostavan, što prije formirati vladu, izabrati predsjednika skupštine i staviti u funkciju institucije države.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Evropska unija je uvela rigorozne sankcije Ruskoj federaciji nakon invazije te zemlje na Ukrajinu i očekuje se da to prati i potencijalne buduće članice kao što je Bosna i Hercegovina. Ipak u samoj Bosni i Hercegovini ne postoji ni potpuna saglasnost oko osude ruskog napada, da li će i kako Bosna i Hercegovina pratiti evropske sankcije Rusiji. Više o tome Goran Katić.
Bosna i Hercegovina se uskladila sa odlukom Evropske unije o uvođenju sankcija protiv Rusije nakon invazije ove zemlje na Ukrajinu. Radi se o sankcijama koje obuhvataju, između ostalog, financije, energetiku, transport, kontrolu izvoza i viznu politiku. Kako je za Radio Slobodna Evropa objašnjeno u Ministarstvu spoljnih poslova BiH, nadležna ministarka je dala instrukcije misiji BiH pri EU da potpiše ovu deklaraciju na osnovu strategije spoljne politike u periodu od 2018. do 2023. godine. Prema toj strategiji BiH će uskladiti svoje stavove sa EU čak i u slučaju restriktivnih mjera.
S obzirom na neupitnu perspektivu članstva Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, BiH treba aktivno da prati zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku Evropske unije. U tom smislu potrebno je dodatno unaprijediti sistem pridruživanja vanjsko-političkim izjavama i restriktivnim mjerama Evropske unije prema trećim zemljama i subjektima.
Član predsjedništva BiH Milorad Dodik žestoki je protivnik bilo kakvih sankcija Ruskoj federaciji, a 2. marta je napustio sjednicu predsjedništva nakon što je odbijen njegov prijedlog da ovo tijelo raspravlja o Ukrajini. Poručio je da EU nema korektan odnos jer prihvata neusaglašene stavove u vezi sa sankcijama Ukrajini, a da za njega sankcije nisu uvedene. BiH ministarka spoljnih poslova Bisera Turković 2. marta je dala nalog da se provjere sve obaveze BiH iz međunarodnih ugovora i članstava u međunarodnim institucijama, a na koje bi se mogle odnositi sankcije koje su uvedene protiv Rusije. Ona je istakla da se BiH mora pridržavati međunarodnog prava i potpisanih ugovora. Bivši član predsjedništva BiH Mladen Ivanić za Radio Slobodna Evropa naglašava da ne očekuje da se u trenutnim uslovima u BiH provede odluka o sankcijama protiv Rusije. Mladen Ivanić podsjeća da je strategija spoljne politike načelni dokument koji nema pravnu obaveznost.
Odluke nema, a onda se pokušava na takav način naći neka vrsta argumentacije. Mislim da to u suštini pokazuje da je ovo više unutrašnja politička bitka između pojedinih članova predsjedništva za neku vrstu političke prevlasti, koja hoćete zadovoljavanja jednog ili drugog javnog mnijenja.
Evropska unija je 27. februara zatvorila svoj vazdušni prostor za sve ruske avione. Bisera Turković uputila je 1. marta zahtjev Direkciji za civilno vazduhoplovstvo BiH da zabrani avionima iz Rusije letenje u vazdušnom prostoru Bosne i Hercegovine. Iz direkcije je dan kasnije saopšteno da prema Ustavu BiH spoljnu politiku države vodi predsjedništvo BiH te da su eventualne zabrane letova nadležnost viših instanci. Za petak, 4. mart, najavljena je i hitna sjednica predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH na kojoj će se na prijedlog poslanika opozicionih stranaka raspravljati o ratu u Ukrajini. Među mogućim mjerama je omogućavanje ulaska ukrajinskih građana u BiH s ličnim kartama, produženje njihovog bezviznog boravka u BiH sa 30 na 90 dana, te osiguranje smještaja i slanje medicinske i druge humanitarne pomoći Ukrajini. Poslanici iz Republike Srpske su najavili da neće prisustvovati ovoj sjednici, za koju kažu da bi produbila podjele u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Sarajevo, Zavidović i Goražde i tri grada iz Čečenije, kako je najavljeno u oktobru prošle godine, najavili su bratimljenje posredstvom Evropskog muslimanskog foruma, organizacije sa sjedištem u Briselu, koja za sebe kaže da radi na integraciji muslimana širom Evrope, razvoju pomoći te edukaciji. U Zavidovićima je trebala biti renovirana gradska ulica u znak zahvalnosti. Načelnik opštine je obećao da će u gradu jedna ulica dobiti naziv po prvom predsjedniku Čečenije Ahmadu Kadirovu, ocu Ramzana Kadirova. U Goraždu i Sarajevu su bili pregovori o bratimljenju, ali bez konkretnog dogovora. Odriču li se opštine u BiH bratimljenju sa čečenskim gradovima nakon što je Kadirov stao na stranu Rusije i njihove invazije na Ukrajinu? U prilogu Marije Augustinović.
Oko milion eura za renoviranje ulice trebala je dobiti općina Zavidovići u Srednjoj Bosni posredstvom Evropskog muslimanskog foruma. Za uzvrat je ta ulica trebala biti nazvana po prvom predsjedniku Čečenije, Ahmadu Kadirovu, ocu današnjeg lidera te Ruske Republike, Ramzanu Kadirovu. Općinski načelnik Hašim Mujanović kaže da je protokol o suradnji koji je dogovoren sa Evropskim muslimanskim forumom predviđao bratimljenje Zavidovića s jednim gradom u Čečeniji. No tvrdi da od cijele priče nema ništa, a osobito nakon što se Čečenija stavila na rusku stranu u ratu protiv Ukrajine.
Mislim da se neće obnoviti, obzirom da, vidite, ja konkretno ljudski, moralno i na svaki drugi način i službeno stojim uz ukrajinski narod, dakle, tako da jednostavno tu saradnje više nema.
Iz Evropskog muslimanskog foruma sa sjedištem u Briselu najavili su prošle godine da bi se osim Zavidovića sa čečenskim gradovima mogli zbratimiti i Sarajevo i Goražde. No iz ureda gradonačelnice Sarajeva Benjamine Karić kažu da ovaj proces nikada nije započeo, te da ne postoji nikakav formalni zahtjev. Ernest Imamović, gradonačelnik Goražda, za Radio Slobodna Evropa kaže da je razgovora bio, ali da ne vjeruje da će priča o bratimljenju zaživjeti.
Ono što je moja nadležnost u okviru svoje nadležnosti kao gradonačelnika je komunicira sa forumom, ali sa nekim vrhom republičkim jedne federalne jedinice sastav Ruske federacije nemam to pravo. I onda poslije toga nije bilo ni posjeta, ni slanja nekih mailova, ništa.
U Evropskom muslimanskom forumu su u oktobru prošle godine objavili kako su dobili i službene apele Sarajeva, Goražda i Zavidovića za bratimljenje, te da su oni upućeni lideru Čečenije Ramzanu Kadirovu. Kadirova je u Bosni i Hercegovini podržavao bivši poglavar islamske zajednice Mustafa Cerić. On je u oktobru prošle godine u organizaciji Evropskog muslimanskog foruma prisustvovao inauguraciji Kadirova za čečenskog predsjednika. Nakon početka invazije na Ukrajinu, Cerić je uputio Kadirovu pismo u kojem ga poziva da odustane od podrške Vladimiru Putinu. Ramzan Kadirov glavna je ličnost u promotivnom materijalu za muzički festival Čečenija Fest u Bileći na jugoistoku Bosne i Hercegovine. Njegova slika u vojnoj uniformi nalazi se na plakatima i promotivnim materijalima ovog festivala, ali i na objavama na društvenim mrežama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Evropske novinarske organizacije najavile su da će započeti proces identifikacije ukrajinskih novinara koji bi privremeno bili smješteni na Kosovu. Vlada Kosova je 1. marta usvojila odluku da 20 ukrajinskih novinara izbjeglih iz matične zemlje zbog ruske invazije dobiju utočište na Kosovu. Iz Prištine se javlja Sandra Cvetković.
Selekciju novinara koji bi trebali da budu smešteni na Kosovo vršiće Evropska federacija novinara i Evropski centar za slobodu štampe i medija u saradnji sa vladom Kosova. Izabrani novinari će moći da žive i rade na Kosovu 6 mjeseci uz pomoć 2 udruženja novinara iz Ukrajine, Nacionalne unije novinara Ukrajine i Nezavisne medijske unije u Ukrajini. Na osnovu podataka Nacionalne unije novinara Ukrajine, koja je članica Evropske federacije novinara, proces prijave još uvek nije počeo. U odgovoru za Radio Slobodna Evropa, ovo ukrajinsko udruženje novinara, koje broji 18.000 članova, će najverovatnije napraviti samo inicijalnu selekciju, a potom će Evropska federacija novinara i Evropski centar za slobodu štampe i medija donati konačnu odluku. Predsjednik Nacionalne unije novinara Ukrajine, Sergij Tomilenko, je na svom Twitter nalogu napisao da je većina novinara u svojim regionima i da nastavlja sa radom tamo gdje je to moguće. On se Kosovu zahvalio što želi da pomogne ukrajinskim novinarima. Ricardo Gutiérrez, sekretar Evropske federacije novinara, kaže da se radi na kriterijumima na osnovu kojih će se vršiti selekcija ukrajinskih novinara koji bi trebalo da dođu na Kosovo. Cilj je da zainteresovani novinari na Kosovo dođu što je pre moguće, naveo je on. Sa druge strane, Fjodora Kusari, pravni savjetnik u Evropskom centru za slobodu štampe i medija, kaže da se radi na izradi protokola koji će utvrditi kriterijume za izbor novinara. Ovaj protokol će biti razvijen u saradnji sa vladom Kosova, udruženjem novinara Kosova i lokalnim organizacijama u Ukrajini, navodi Kusari. Džemail Ređa, predsjednik upravnog odbora udruženja novinara Kosova, navodi da je to udruženje, osim što u potpunosti podržava smještaj ukrajinskih novinara, spremno da obezbedi i radni prostor za njih. Imaćemo mogućnosti da do 4 novinara koriste naše kancelarije za rad, kaže Ređa. Inicijativu za prijem ukrajinskih novinara pokrenula je poslanica vladajućeg pokreta Samoopredeljenje u Skupštini Kosova i predsjednica Parlamentarne komisije za medije Doarsa Kica. Vlada Kosova je usvojila odluku da se izdvoji 150.000 evra za prihvat 20 ukrajinskih novinara. Ova suma bi trebala da bude opredeljena za pokrivanje troškova zakupa kancelarija, zdravstvenog osiguranja, mjesečne plate i troškova prevoza ukrajinskih novinara za period od 6 mjeseci. Prema istoj odluci, prioritet će imati novinarke. Vlada Kosova još uvijek nije iznela više detalja oko prihvata ukrajinskih novinara uz obrazloženje da je taj proces još uvijek u ranoj fazi planiranja. Odluku o prihvatu novinara iz Ukrajine je pozdravila i ambasada Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu. Inače, veliki broj ukrajinskih novinara je nastavio da izveštava sa terena i nakon što je Rusija započela invaziju na tu zemlju pre nedjelju dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Od početka invazije Rusije na Ukrajinu 24. februara novinari koji provjeravaju činjenice, prate vijesti, snimke i fotografije koje se dijele na društvenim mrežama i verifikuju njihovu istinitost. O dezinformacijama o ratu u Ukrajini više u prilogu Ive Gajić.
Novinari i fact-checkeri svakodnevno provjeravaju informacije koje dolaze sa svih strana kako bi čitaocima pružili istinitu vest. Ipak, novina koju je rat u Ukrajini donao jeste činjenica da se ne veruje ni istinitim provjerenim sadržajima, kaže Milijana Rogač, novinarka portala Istinomer.
Imamo fotografiju žene koja je povrijeđena u eksploziji koja je nastala pre nekoliko dana, a na društvenim mrežama se zavrtelo post u kome se tvrdi da je to fotografija iz 2018. godine. A zapravo nije, nego je napravljena pre nekoliko dana u Ukrajini i postoji dakle više fotografa koji su je slikali, koji su je snimili.
Nepovjerenje čitalaca potvrđuje i novinarka portala Raskrikavanje Marija Vučić.
To je meni neverovatno, ja pokušavam ceo dan, evo baš danas razmišljam o tome kako je moguće da i dalje brane svoj stav da fotografija nije autentična i da je nastala 2018. kad ste im vi pružili 10 dokaza da nisu u pravu, ali oni i dalje istrajavaju.
Od početka ruske invazije na Ukrajinu na portalima Raskrikavanje i Istinomer, ali i sličnim medijima koji se bave verifikacijom istinitosti informacija, pojavilo se dosta raskrinkanih vesti, videa i fotografija. Raskrikavanje je, na primjer, 28. februara provjeravalo autentičnost fotografije koja je podeljena na Twitteru, a koja prikazuje ruševine u plamenu između kojih stoji dečak uz komentar da je reč o periferiji Kijeva. Novinari su otkrili da je u pitanju scena iz popularne serije Igra prestola, odnosno Game of Thrones. Autor tvita nije imao nameru da širi dezinformacije, već je ovo objavio kao šalu, kaže Marija Vučić.
Ljudi su zaista poverovali da se radi o stvarnoj nekoj sceni i ako su par klika mogli da proveri.
Dezinformacije u Srbiji o ruskoj invaziji na Ukrajinu šire se podjednako brzo kao i u čitavom svetu. Ipak, Vučić naglašava da lažne vesti dolaze sa obe strane.
Ima dezinformacija i sa strane simpatizera Rusije i sa strane simpatizera Ukrajine. I jedna i druga strana šeruju neke dezinformacije koje su recimo nekad u svrhu propagande, a nekad su u svrhu prikupljanja klikova i pratilaca.
Ono što se moglo uočiti i tokom pandemije koronavirusa, a nastavilo se i u ovom slučaju, ističu fact-checkeri, jeste da se lažne vesti šire i van granica jedne države, kaže Milijana Rogač.
Dezinformacije putuju jako brzo i jezičke barijere ne znače ništa, zato što se ponavljaju laži i ovi viralni snimci i fotografije, dakle, pojavljuju se iste stvari u Španiji, u Azerbejdžanu, u Gruziji, u Srbiji, u Turskoj, to je vrlo zanimljivo.
Zato novinari i novinarke upozoravaju čitaoce da provjeravaju vesti na koje nailaze pre nego što odluče da ih podele sa drugima. Ukoliko je slučaj komplikovaniji i autentičnost se ne može lako utvrditi, savjet fact-checkera je da tu vest svakako pošalju njima na provjeru. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Gajić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ruski predsjednik Vladimir Putin opisao je invaziju svoje zemlje na Ukrajinu kao specijalnu vojnu operaciju, ali od početka ovo nije bila ograničena vojna kampanja. Neki na operaciju referišu kao operacija Z, na osnovu upadljivog slova Z kojim su označeni ruski tenkovi i druga vojna vozila. Ovo je najveća i najkompleksnija vojna kampanja koju je pokrenula Moskva od invazije na Afganistan 1979. godine. Šta znači latinično slovo Z na ruskim vojnim vozilima u Ukrajini? Poslušajte u prilogu Adnana Čomora.
Ruski predsjednik Vladimir Putin opisao invaziju svoje zemlje na Ukrajinu kao specijalnu vojnu operaciju, ali od početka ovo nije bila ograničena vojna kampanja. Neki na operaciju referišu kao operacije Z na osnovu upadljivog slova Z kojima su označeni ruski tenkovi i druga vojna vozila. Simbol ili latinično slovo Z ispisano bijelom bojom prvi put je uočeno uoči invazije Rusije na Ukrajinu u blizini granice dvije zemlje. Znak je primijećen na nizu vozila, ponekad i unutar trougla i kvadrata u blizini grada Belgoroda u Rusiji, koji se nalazi 32 km od ukrajinske granice. Brojni drugi simboli su viđeni na vojnim vozilima na Krimu, kojeg je Rusija pripojila 2014. godine. Jedno od tumačenja je to da je ovo oznaka kuda su se vojne jedinice Rusije uputile neposredno prije raspoređivanja, tvrde vojni analitičari. Ovako slovo Z ne postoji u ruskom alfabetu, a izvor u Kijevu je rekao britanskom Desanu da su simboli na vozilima vrlo važni tokom vojnih operacija. Desanov izvor iz Kijeva pojašnjava.
Od vitalnog je značaja da se svaka napadačka sila može razlikovati, posebno iz zraka, gdje će ruske snage imati potpunu kontrolu. Ukrajinci imaju veoma slične tenkove i vozila i željeće da smanje rizik od neprijateljske vatre.
Osim simbola, slova Z i drugi znakovi su uočeni na mnogim tenkovima, oklopnim i drugim vozilima Rusije. Trokut sa dvije linije sa strana, krug sa tačkom unutra, dva trokuta jedan unutar drugog, dijamantski oblici. Zajedničko im je da su uvijek nacrtani bijelom bojom. Jedan simbol bi mogao označavati određeni cilj vozila, ali jedno je sigurno, oznaka pomaže pri tome da se spriječi prijateljska vatra. Simboli poput ovih korišteni su u drugim sukobima kao što su ševroni za američke trupe u Iraku. Sky News je u međuvremenu prebrojao najmanje 10 različitih simbola osim slova Z koje koriste ruske vojne trupe koje su napravile invaziju na Ukrajinu. Vjeruje se da oznake imaju dvije svrhe, da identifikuju druga vozila kao ruska, kako i druge ruske snage ne bi gađale u takozvanoj prijateljskoj vatri, da označe napadne grupe i njihove ciljeve. Michael Clark, bivši direktor istraživačkog centra za odbranu Royal United Service Institute, rekao je za Sky News da će simboli vjerovatno biti povezani sa geografskom lokacijom gdje će jedinice biti raspoređene u borbi.
Često će ovi simboli biti bazirani na lokaciji, oni će komunicirati kuda se jedinica kreće. Da samo označavaju vozila kao ruska, mogli biste koristiti samo jedan simbol.
Ovo je najveća i najkompleksnija vojna kampanja koju je pokrenula Moskva od invazije na Afganistan 1979. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Magazin.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa. Tema najnovijeg Mosta bila je kako će se ruska invazija na Ukrajinu odraziti na krizu u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su bili Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome da li bi Balkan, gdje je prisutna Rusija, mogao nakon Ukrajine postati drugi geopolitički front. Koliko je Milorad Dodik, lider Republike Srpske, vezan za Putina i kako će ruska agresija na Ukrajinu uticati na njegovu poziciju u Bosni i Hercegovini. Da li će administracija u Briselu konačno prihvatiti preporuku Europskog parlamenta i uvesti sankcije Miloradu Dodiku? I da li će se Mađarska i Hrvatska prikloniti sankcijama kao što su do sada odbijale? Zašto je europoslanica Tineke Strik nazvala sramotnim stav Dragana Čovića, lidera bosansko-hercegovačkih Hrvata, o zbivanjima u Ukrajini? Šta znači odluka EUFOR-a da nakon ruske agresije na Ukrajinu svoje snage u Bosni i Hercegovini poveća za 500 vojnika? Da li tim gestom Zapad želi da Rusiji stavi do znanja da joj neće više dozvoljavati da se toliko miješa u prilike u Bosni i Hercegovini? Kao i o tome, da li bi Rusija poslala svoje trupe da zaštite Dodika ako bi NATO intervenisao u slučaju da Dodik proglasi odcjepljenje Republike Srpske? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kako će se ruska agresija na Ukrajinu odraziti na krizu u Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva. Gospodine Džihiću, nakon ruske agresije na Ukrajinu nastala je potpuno nova situacija u svijetu i u Europi. Šta ta nova situacija znači za krizu u Bosni i Hercegovini?
Probudili smo se u jednom potpuno novom svijetu gdje je očigledno da zakon jačeg, da princip jednostranog mijenjanja granica, da jedna logika reakcionalnog i čak možemo reći fašističkog ponašanja je u ovom momentu odnijela pobjedu barem Ukrajini nad principom demokratije, razuma, slobode. I naravno da ovaj moment je prekretnica ne samo za Ukrajinu, nego naravno i za naše zemlje na Zapadnom Balkanu. Bojim se da ovdje Bosna i Hercegovina i Zapadni Balkan mogu da postanu neki mali drugi geopolitički front pored Ukrajine. Naravno ne u ovom momentu, ali gdje srednjoročno i dugoročno Rusija zajedno sa lokalnim saveznicima može pokušavati da osjetno pogodi zapadne interese. Sa druge strane, najvažnije je kako će Zapad reagovati. Ovo stacioniranje novih 500 vojnika EUFOR-a jeste neki prvi pozitivni signal da Zapad zaista brine o tome što se događa na Zapadnom Balkanu. Tako da je situacija prilično volatilna, otvorena i imamo razloga i za brigu s jedne strane, a sa druge strane možda nekom pozitivnom scenariju i za nadu da bi ovo mogla biti prekretnica koja bi Zapad i zapadne interese još jasnije i snažnije uspostavila na području Zapadnog Balkana.
Gospodine Huskiću, mislite li vi da bi Zapadni Balkan mogao postati drugi front?
Mi
mislim da dolazi do jednog raslojavanja koje više neće dozvoliti niti Bosni i Hercegovini, niti Srbiji. Pa evo i u Crnoj Gori ste imali proteste juče na kojima su između ostalih ikonografije bile prisutne ne samo zastave Rusije, već i zastave Donbasa. Jasno je da ovdje sada imamo i na našem terenu upravo tu vrstu raslojavanja koja je sada poprimila jedan vrlo opasan karakter i koja bi mogla utjecati i na stabilnost regije Zapadnog Balkana. Ja se nadam da je u zapadnim metropolama i sada jasnije o kakvoj vrsti prijetnje se ovdje radi, da isto tako jasno da su zapadne države još uvijek poprilično impotentne u svom pokušaju da odgovore na ono što je po meni direktan napad, dakle direktan napad na sve one vrijednosti koje zapadne liberalne demokratije zastupaju. I nije ovo ništa novo, naravno mi smo ovome svjedočili ranije, vuku se već paralele sa mnogim događajima, prave se analogije sa 939. Prave se analogije sa apizmentom Hitlerom. Međutim, činjenica je da treba posebno u pojedinim glavnim gradovima u Europi napokon shvatiti da Rusija teško da može biti partner. Dakle, da se radi o nekome, govorimo o Rusiji pod Putinom, neko ko već sada predstavlja ozbiljan sigurnosni problem za Europu.
Gospodine Đišiću, Milorad Dodik je bliski saveznik Moskve. On se je nekoliko puta sastao sa Putinom. Kako će ruska agresija na Ukrajinu utjecati na njegovu poziciju?
Milorad Dodik je već odavno u svakom mogućem smislu prešao sve crvene linije. Znači, s jedne strane je kroz direktne i otvorene napade na Ustav Bosne i Hercegovine i suverenitet Bosne i Hercegovine otvorio jednu Pandorinu kutiju koja je veoma opasna. S druge strane, već dugo, dugo vremena baštini slične vrijednosti koje evo i Putin prije nekoliko dana pokazao u njegovom govoru, to je taj agresivni odnos prema drugome, to je to prekrajanje istorije kako samo njemu odgovara, to su argumenti koji su manipulativni, to je mnoštvo etnonacionalnih fantazija i tako dalje. Posmatrujući smo neke paralele između režima u Rusiji i onoga što Milorad Dodik baštini u Republici Srpskoj, kod Putina vidimo da je on okružen jednom klijentelističkom, koruptnom klikom koja u ovom momentu vlada Rusijom, a slično takvo ima i država i Milorad Dodik na području Republike Srpske. Sad, imajući sve to u vidu, jasno je, kao što kaže na pjesma, da su oni brothers in arms, znači srodne duše. Milorad Dodik uživa direktnu podršku Rusije i na neki način je tu pion kojeg se može pokretati lijevo ili desno, kako to Putin odgovara. I to zaista je veoma opasna konstelacija, pošto ja imam osjećaj da se Milorad Dodik već bori za svoj politički život, da osjeća pritiske i da u toj situaciji se ponaša kao neko ko nema više puno da izgubi, a to je najopasnija situacija gdje može doći do veoma velikih problema. I sad sve zaista po meni zavisi od toga kako i na koji način će se Zapad sad postaviti prema Miloradu Dodiku. Po meni, nakon ovoga što se događa u Ukrajini, jedini konsekventan odgovor Zapada bi bio pored stacioniranja trupa, pored pojačanja prezentnosti Zapada na Zapadnom Balkanu, bilo bi to najjače moguće sankcije. Vidjeli smo šta i koliko velike mogu sankcije da budu.
Gospodine Huskiću, po vama, kako će ruska agresija na Ukrajinu utjecati na poziciju Milorada Dodika?
Pa ja se iskreno nadam da će ovaj snijeg koji je pao, nije pao da pokrije brijeg, nego da vidimo tragove svih ovih zvjerki u regiji Zapadnog Balkana, na neki način ipak i Dodiku smanjiti manevarski prostor u smislu onoga koliko ozbiljno se on kao nesporno važan element domaće političke dinamike u Bosni i Hercegovini uzima, posebno u glavnim gradovima Evropske unije. Do unazad nekoliko dana on je bio na neki način prihvatljiv, da pače u Hrvatskoj, ako slušate predsjednika Milanovića, on je bio jedan od ključnih ljudi sa kojima treba razgovarati, čak šta više neko ko može na neki način da isporuči ono što Hrvatska u ovom momentu traži. Imali ste jedan stiljiv pristup Plenkovićeve vlasti, imali ste apsolutno prihvatanje Dodika recimo u Mađarskoj na onom nesretnom samitu desničara i ksenofoba koji se vodio pod paskom neke diskusije o demografiji. U stvari ponavljao sve one stvari kojih smo imali čast čuti u onom nesretnom i užasnom govoru predsjednika Putina kojim je najavio faktički agresiju na Ukrajinu. U tom smislu ja se nadam da je situacija u koju smo dovedeni sada na neki način onemogućila takvo poigravanje sa ljudima koji vrlo jasno zastupaju ruske interese u regiji. Kažem, nadam se da će ovo biti ishod, jer da će sada stvari biti kristalno jasne oko toga ko je Milorad Dodik, koga Milorad Dodik zastupa i zašto Milorad Dodik nije prihvatljiva, pogotovo ne njegovo djelovanje, kao nešto što je validan dio političke borbe u Bosni i Hercegovini. Sa druge strane, i to je najmoj strah, postoji mogućnost isto tako da načelno dođe do ponovnog razvodnjavanja konsolidiranog zapadnog odgovora Rusiji i bojim se da bi se moglo također desiti da dođe do tog rasplinjavanja, čime bi se u stvari tim akterima u Bosni i Hercegovini u regiji ponovo otvorio prostor za dalje djelovanje, tako da bi se jel, nakon prvotnog šoka, nakon svega što se dešavalo, bi se vratili ponovo u neku kolotečnu. Ja vas moram podsjetiti da je Rusija bez većih konsekvenci uspjela anektirati Krim. I ponovo je napravila ovo što je napravila. Ne treba uopšte smatrati da Rusija odgovor Zapada smatra validnim za svoje dalje vanjsko-političko djelovanje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako će se ruska agresija na Ukrajinu odraziti na krizu u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Džihiću, krajem marta bi Evropska unija trebalo ponovo da razgovara o sankcijama, pa u okviru tog razgovora i o sankcijama Miloradu Dodiku. Na sastanku ministara inostranih poslova, koji je održan 21. februara, dakle prije ruske invazije, nije bilo raspoloženja za sankcije, jer su neke zemlje, prije svega Mađarska i Hrvatska, bile protiv. Mislite li da će na sastanku krajem marta raspoloženje biti drugačije i da će biti prihvaćena preporuka Evropskog parlamenta da se Dodiku uvedu sankcije, koju je taj parlament nedavno usvojio velikom većinom glasova, a na koju se briselska administracija tada oglušila?
Prije svega da podcrtam još jedan put značaj i važnost ove deklaracije Evropskog parlamenta. Mislim da je to jedna od najsnažnijih poruka koje je Evropski parlament u zadnje vrijeme poslao. Veliki, veliki broj poslanika iz svih političkih partija i koalicija je podržao ovaj poziv Evropskog parlamenta za uvođenje sankcija Miloradu Dodiku i optužio njegovo ponašanje u Bosni i Hercegovini. To je veoma važan znak. Ono što smo vidjeli na zadnjem sastanku ministara vanjskih poslova, nećemo na takav način vidjeti sljedeći put kada se ministri vanjskih poslova nađu i kada se tema Bosne i Hercegovine nađe na dnevnom redu. To smo vidjeli i zadnjih nekoliko dana da je došlo ipak do jednog stvaranja malo jačeg, odnosno možda čak i mnogo jačeg zajedničkog fronta prema ovome što se događa u Ukrajini. Vidimo da je i Mađarska kao i Hrvatska, koji su se protivili uvođenju sankcija protiv Milorada Dodika, bez ikakve dileme stala na stranu ovih zemalja koje su od početka bile na politici uvođenja sankcija prema Putinu. Tako da očekujem da će tu doći do promjene stava i Mađarske i Hrvatske. Da li će to biti dovoljno da omogući uvođenje sankcija, zavisit će prije svega od toga kako će se i na koji način Milorad Dodik sljedećih nekoliko sedmica postaviti prema pitanju Ukrajine. Ako Milorad Dodik nastavi da stoji na strani Putina, mislim da onda neće biti druge nego da zemlje Evropske unije na tom sastanku pronađu način da uvedu sankcije.
Gospodine Huskiću, mislite li vi da će nakon ove ruske agresije biti više raspoloženja u Evropskoj uniji da se uvedu sankcije, odnosno da će biti jedinstvena Evropska unija oko toga da treba da se uvedu sankcije Dodiku?
Sankcije u određenoj mjeri, barem što se Milorada Dodika tiče, već postoje, već su na sceni. Potpuno je jasno da se ovdje ne radi samo o Miloradu Dodiku, već da se radi o krugu njegovih bliskih saradnika, da se radi o povezanim poslovnim interesima i pojedincima, da se radi o firmama. Jasno je da udarom upravo na te interese počinju se pokazivati uvijek pukotine u tom malom autoritarnom carstvu koje je Dodik zaista izgradio u Republici Srpskoj. Paradoksalno je to da obično se govori o Federaciji Bosne i Hercegovine kao disfunkcionalnom entitetu. Međutim, čini mi se kad pogledate ne samo Bosnu i Hercegovinu, već i Srbiju, da centralizirane strukture imaju mnogo veću tendenciju kad razvoju ti nekih vrlo snažnih autoritarnih tendencija. Tako da ja se iskreno nadam da postoji razumijevanje toga na koji način treba sankcijama pristupiti i da ovo nije kažnjavanje ljudi koji žive u Republici Srpskoj, niti smije biti, niti smije tako biti shvaćeno na kraju krajeva, ali da treba vrlo jasno i vrlo precizno ciljati upravo Milorada Dodika i osobe, ne više samo iz Republike Srpske, vi imate i iz drugih političkih stranaka, mislim da su Amerikanci tu bili na dobrom tragu da sankcionišete ljude koji predstavljaju srž korupcije i to treba da bude pravi način odnosa prema ovim ljudima, s tim da pored sankcija, naravno treba napokon shvatiti sa kim se razgovara u Bosni i Hercegovini i mislim čak i neke ljude staviti na hladni diplomatski režim. Naprosto je potpuno nesuvislo održavati kontakte i smatrati ih ljudima sa kojima se mogu određene stvari izvesti na čistac, a sa druge strane direktno napadati njih sankcijama. Po meni se radi o nekonzistentnoj politici onda.
Gospodine Đihiću, zanimljivo je da je lider bosansko-hercegovačkih Hrvata Dragan Čović, reagujući na ukrajinsku krizu, na Twitteru pozvao na prekid vatre, pominjući invaziju i rat, ali direktno ne osuđujući Rusiju. To je izazvalo europarlamentarku Tineke Strik da napiše da je, citiram, duboko sramotno i zabrinjavajuće što lider HDZ-a Dragan Čović nije u stanju da jasno osudi Putinovu agresiju. E sad, zašto je Čović bio neodređen kada je rukovodstvo Hrvatske bilo vrlo određeno i vrlo oštro osudilo Putinov potez?
Čini mi se da na ovaj način i kod Čovića direktno dolazimo do momenta gdje pada maska, a kad kažem pada maska, mislim upravo na činjenicu da i sam Čović koji se često na neki način priklanjao Rusiji, tražio blizinu Putina, koji je imao afinitet za ruske interese i koji je na neki način se isto nadao da kroz podršku Rusije i Putina za aspiracije Milorada Dodika i Republike Srpske da na neki način može da na mala vrata realizira njegov projekat, a to je u krajnjoj konsekvenci ponovno stvaranje Herceg Bosne i teritorijalno rasparčavanje Bosne i Hercegovine. Znači ta maska pada, dolazimo do raskrinkavanja tog sistema i to je možda i veoma važan i dobar moment gdje se svi moraju jasno opredijeliti, gdje neće više biti moguće da se neko skriva iza nekih paravana, nego moment da se opredijelimo i da se i Čović opredijeli i da svi drugi lideri na Zapadnom Balkanu jasno i nedvosmisleno kažu gdje se nalazimo u ovom historijskom momentu kada se svjetski globalni poredak mijenja, kada ulazimo u otvorenu borbu između autoritarizma i demokratije na globalnom nivou, kada imamo jednu novu vrstu fašizma u sred Europe, novi rat. Znači, ostajanje sa strane i pokušaj kamufliranja mora naići na nedvosmislen odgovor Zapada. Ovaj tweet koji je poslala europska parlamentarka je pravi odgovor na ovo što je Čović učinio. Po meni bi bilo zaista samo konsekventno da i sama Hrvatska se jasno odredi prema Čoviću, ako bi to bilo moguće, što u ovom momentu naravno još nije, ali u svakom slučaju da imamo nedvosmislenu poziciju Europske unije i prema Čoviću u ovom kontekstu i da se to na neki način sankcionira.
Gospodine Huskiću, po vama, zašto Čović nije bio onako jasan u osudi agresije na Ukrajinu kao što je bilo vrlo jasno i određeno rukovodstvo Hrvatske, a on je u vrlo bliskom odnosu sa njima?
Ja mislim da tu treba razloge tražiti u tome kakav je pristup uopšte gospodina Čovića rješavanju problema u Bosni i Hercegovini, na koji način on vidi Bosnu i Hercegovini, vidjet ćete onda da tu ima jako puno sličnosti sa onim kako je Putin govorio uopšte o etnoteritorijalizmu. Rusija je kroz podršku Miloradu Dodiku na neki način postala donekle barem i sponzor Dragana Čovića. Dragan Čović se je sastajao dosta često sa ruskim ambasadorom u Bosni i Hercegovini i u tom smislu na neki način napravio određenu vrstu odstupanja od onoga što je bila zvančna politika Hrvatske. S tim da I Hrvatska, kao što smo imali, nažalost, čast vidjeti u zadnjih nekoliko godina, kuburi sa tim da pomiri tu činjenicu da je država unutar Evropske unije, jer da želi da pripada zapadnom civilizacijskom krugu i onda na neki način uvijek varira između toga da bude kosmopolska i otvorena. I onda da to pomiri sa politikom bjanko podržavanja Dragana Čovića, koji je u potpunosti instrumentalizirao pitanje izbora hrvatskog člana predsjedništva, postavši pritom neizbježan činilac svega u Bosni i Hercegovini, samim tim i u Republici Hrvatskoj, da pače rekao bih čak da je uspio da hrvatsku vanjsku politiku na neki način zauzda, jer da ona postane unutar Evropske unije njegov glas. Dakle, nesporno se radi o nekome koji je izvanredno dobro ocijenio situaciju, s tim da je, kažem, isto kao i Milorad Dodik, podrška iz Rusije je nužna zato što je ona antizapadna, zato što ona ide kontra onih principa na kojima počiva zapadno prisustvo u Bosni i Hercegovini.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako će se ruska agresija na Ukrajinu odraziti na krizu u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva. Voditelj je Omar Karabek.
Gospodine Džihiću, kako tumačite činjenicu koju ste i vi pomenuli, da je nakon napada Rusije na Ukrajinu EUFOR donio odluku da svoje snage u Bosni i Hercegovini pojača sa 500 vojnika?
Ja mislim da je to jedna od najvažnijih i najkonkretnijih odluka koje je Zapad u zadnje vrijeme donio na Zapadnom Balkanu i u Bosni i Hercegovini. Upravo taj zahtjev se već duže vremena od kad je počela ova politička kriza koju je Dodik izazvao poslije ljeta 2021. godine, to je zaista bilo nešto što su mnogi zahtijevali. I ova veoma brza reakcija pokazuje da očigledno u Evropskoj uniji postoji konsenzus oko toga da Zapadni Balkan u najgorem mogućem slučaju može postati nova neka otvorena fronta između Zapada i Rusije, i da u ovom momentu u regiji gdje postoje NATO trupe, gdje stacionirane NATO trupe na Kosovu, gdje još uvijek imamo kakvu takvu vojnu zastupljenost Zapada u Bosni i Hercegovini, da je potrebno da se povuku svi mogući koraci da se neka eskalacija preduhitri. Mislim da to može biti, treba da bude samo početak jasnijeg odnosa Zapada prema Bosni i Hercegovini, prema Zapadnom Balkanu. Mislim da bi u ovom momentu i Evropska unija politički trebala da povuče nekoliko koraka koji mislim da su ključni. Recimo, jedna od stvari koje bih očekivao bi bilo otpočinjanje, odnosno deblokada pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Mislim da sljedeća stvar koja bi trebala se naći na dnevnom redu i koja naravno ima reperkusije za cijelu regiju i za Bosnu i Hercegovinu je pokušaj da se 5 zemalja koje nisu priznale Kosovo od ovih 27, da se one na neki način repozicioniraju politički i krenu u priznanje Kosova. A poslije toga slijedi krucijalno pitanje kada dođe do kraja konflikta u Ukrajini. Postavlja se pitanje šta je to što Europska unija i Zapad u dugoročnom smislu, u smislu društvene vizije, vizije uređenja jedne države mogu da ponude zemljama Zapadnog Balkana. Vidimo i znamo da procese proširenja Europske unije nisu taj proces, da su već odavno postali mrtvac koji hoda bez političke snage, bez imaginacije, bez kreativnosti, i da je to možda i dovelo do pogoršanja situacije, do otvaranja manevarskog prostora za Vučića, Dodika i slične. Tako da se postavlja pitanje, naravno, van ove sigurnosne sfere, gdje se radi zaista o zaštiti zapadnih interesa, sigurnosnih interesa, šta se tu može ponuditi u političkom i demokratskom smislu, društvenom smislu. To mora biti neki potpuno novi, revitalizirani, potpuno drugačiji koncept integracije ove naše regije u Europsku uniju, mnogo brže, mnogo odlučnije nego što je to do sada bilo. Jer ovdje se radi o otvorenoj borbi između koncepcije društva koja je zasnovana na slobodi, demokratiji, i jedne druge koja je zasnovana na strahu, na snazi moćnijeg i snažnijeg. Tu se naravno i Zapadni Balkan i Europska unija prema Zapadnom Balkanu mora nedvosmisleno pozicionirati.
Gospodine Huskiću, kako vi gledate na ovu odluku EUFOR-a da pojača svoje snage u Bosni i Hercegovini sa 500 vojnika?
Dugo smo pozivali da se nešto tako desi, naprosto zato što je situacija u Bosni i Hercegovini počela evidentno da izlazi iz okvira onoga što je recimo bilo prihvatljivo, mada bi oko definicije prihvatljivog bi se dalo razgovarati, jer moja teza je uvijek bila da ta permanentna kriza u Bosni i Hercegovini koja je nastupila sa prestankom snažnijeg angažmana međunarodnih aktera u Bosni i Hercegovini negdje sredinom 2000-ih je u stvari otvorila put za jednu vrstu eskalacije sukoba koji se uvijek izdizao na razinu međuetničkih odnosa. I ono što je potpuno jasno od početka bilo jeste da ćete vi u jednom momentu zaista prijeći granicu, izaći iz ovoga što bi se moglo nazvati političkim problemom koji će postati onda i sigurnosni problem. I mislim da je to postalo jasno nakon što smo već počeli viđati incidente, dakle stvoreni ambijent u kojem se incidenti mogu dešavati u Bosni i Hercegovini, stvoreni ambijent i zato se stalno skretala pažnja, posebno našim zapadnim partnerima, posebno našim partnerima u Briselu, da ovo nije situacija koju treba posmatrati olako, niti uzimati olako i da je zaista nužno da se nešto konkretno u tom smislu uradi. Podržavam činjenicu da su dodatne trupe na terenu, posebno zato što je zaista projekcija te moći Eufora u zadnjih nekoliko godina, pa možda i desetljeće i više, bila toliko slaba da je naprosto svim akterima koji su bili zainteresovani za destabilizaciju, koji su bili zainteresovani za destruktivno djelovanje, sugerisala da interes Zapada u smislu sigurnosnom tu teško da postoji. Znate, kad posmatrate čitavu evoluciju, Milorada Dodika tome je kumovala. I politika koja je uporno snižavala vrijednost toga što se dešava, kvalifikujući to kao bilo predizbornu retoriku, bilo retoriku uopšte, da ne treba tome pridavati puno važnosti, dok se nije došlo do ove situacije. I sada sa Ukrajinom jasno je da ovdje sada mora postojati jasno stavljena noga, jer ovdje zaista počnemo govoriti o čistoj geopolitici, kome pripada ova regija i ko u ovoj regiji vodi glavnu riječ. Mislim da to mora biti Evropska unija i Zapad, ukoliko želimo da čitavu situaciju ovdje učinimo čistijom kako bi se bolje moglo djelovati prema Rusiji i pomoći čak i Ukrajini u tom smislu.
Gospodine Đikiću, ako bi Dodik krenuo odcepljenje Republike Srpske i NATO intervenisao, da li bi Moskva poslala svoje trupe da zaštiti Dodika kao svog saveznika? Pamtim Dodikovu izjavu, neka nas NATO napadne, spremni smo, pozvat ćemo i prijatelje.
Prije nekoliko sedmica sam baš razmišljao o tome i bio sam ubijeđen da u takvom momentu eskalacije Putin i Rusija ne bi dali podršku koju Dodik očekuje. Evo sad, poslije tog govora 57 minuta Vladimira Putina, tog agresivnog, iracionalnog, dijaboličnog govora i poslije svega ovoga što se događa zadnjih nekoliko dana poslije ove otvorene agresije na Ukrajinu, više nisam ubjeđen da bi to ispalo upravo tako. Mislim da postoji nevjerovatan potencijal za svaku vrstu agresije od strane Putina, da je on beskrupulozan, da je startujući napad na Ukrajinu započeo napad protiv čitave sigurnosne logike za koju smo mislili da je toliko stabilna od 89. 90. na ovamo da je ništa ne može poremetiti. Mislim da smo ušli u novu fazu gdje zaista ništa više ne može biti isključeno. Tako da u nekom najlošijem scenariju, ako bi Dodik zaista napravio taj korak i zatražio pomoć Putina i ako bi se neke snage u Srbiji stavile na snagu Rusije, bojim se da čak i direktna podrška ruske vojske za takav jedan eksperiment nije nešto što možemo a priori finalno isključiti kao opciju, a to bi onda naravno značilo jednu otvorenu, još dublju konfrontaciju sa Zapadom i naravno u jednoj takvoj konstelaciji bi taj konflikt na Zapadnom Balkanu izgledao drugačije nego ovaj u Ukrajini. Mi imamo na Kosovu mandat NATO snaga da odbrani Kosovo, sličan mandat imamo i na osnovu Dejtonskog mirovnog sporazuma, tako da u tom momentu Zapad ne bi mogao da se povuče, nego bi Zapad morao da stane na stranu onih koji brane integritet Bosne i Hercegovine. To bi onda možda čak mogao da bude uvertira za neki minimalnoj opciji evropski rat, ako ne i nešto još mnogo gore i lošije.
Gospodine Huskiću, mislite li vi da bi Rusija poslala trupe da štiti Dodika ako bi Dodik to zatražio?
Mislim da bi pomoć koju bi Rusija dala u tom slučaju ne bila direktno vojna, mislim da bi bila više u smislu paravojnih formacija. nekih dobrovoljaca, raznih vrsta hibridnog ratovanja koje je Rusija evidentno usavršila, posebno u zadnje vrijeme. Međutim, čini mi se da je Zapad sada vidljiviji nego što je dugo bio, možda čak i nekih 30 godina, da se ponovo vidi jedan konsolidovani front. I ukoliko taj konsolidovani Zapad ne bude u stanju da shvati da je igra u kojoj se trenutno nalazimo igra koja nije više sa onim figurama, jel, sa kojima smo se igrali ranije. Jedan dobar tweet Garija Kasparova sam vidio jutros gdje on rekao da Evropljani ili Zapad napokon mora da shvati da ne mogu da se ponašaju kao vegetarijanci u steak baru. I mislim da je to ključno razumjeti i shvatiti da su ovo bitno promijenjene okolnosti. Rusija pod Putinom više nije partner. Sa Rusijom se ne može više normalno razgovarati. Rusija je faktor destabilizacije. Rusija očito ima ciljeve koji idu ka tome da se određene stvari resetuju i vrate na neke vrijednosti na kojima su bile davno ranije. I u tom smislu Rusiju naprosto pod Putinom treba posmatrati kao sigurnosnu prijetnju i tretirati na taj način. Ako Zapad tako bude nastupao, i situacija u regiji će biti mnogo stabilnija i jasnija u smislu njihovog pristupa pojedinačnim akterima.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Đihiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Huskiću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva, i Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka u Beču. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Do narednog slušanja.